Armsad õed ja vennad, on rõõm, et tohime olla koos, on rõõm näha paljusid palgest palgesse ja paljusid ka ühesuunaliselt oled tervitatud, kes sa oled oma kodus sättinud, võtnud selle aja, et olla praegu meiega koos, oma kogudusega koos ühenduses. Tänu Jumalale, kes on oma vaimu kaudu ligidal ja valmistanud meile ka tänaseks midagi. Jumal on valmis selleks Jumala teenistuseks, aga teinekord on nii, et meie enda vaim ei ole valmis või hinge ei jõua järele või ihu on väsinud. Ja seepärast on päris paslik laulda esimeseks lauluks, mu süda ärka üles. Tänane Jumala teenistus me tähistame ka saabuvat Eesti Vabariigi aastapäeva, mõtleme Eesti baptismi aastapäevale, aga esmalt esimene kummardus ja austus ja üle kõige ikkagi Issandale, mu süda ärka üles. Tõuseme, et kuulda Jumala sõna ja loen Nehemia raamatust 9. peatükist valikulised salme. See on Nehemia palve oma rahva eest omal ajal. Ja kui me seda kuulame, siis olgu see ka meie palve meie rahva eest. 9. salmist valikuliselt. Sina nägid meie vanemate viletsust ja kuulsid nende kisendamist kõrke mere ääres. Sina tegid tunnustähti Jumal ja ime tegusid Vaarao ja kõigi tema sulaste ja kogu tema maa rahva kallal, sest sa teadsid, et nad on nende vastu ülbed olnud ja sa tegid enesele nime, nagu see täna päevalgi on. Sina lõhestasid nende ees mere ja nad läksid kuiva mööda mere keskelt läbi, aga nende tagaajajad sa viskasid sügavustesse otse kui kivi võimsasse vette. Sina juhtisid neid pilve sambas päeval ja tule sambas öösel, et valgustada neile teed, mida nad pidid käima. Aga nemad, meie vanemad, läksid ülbeks, olid kangekaelsed, ega kuulnud su käske. Ja lapsed tulid ning pärisid maa ja sina alandasid nende ees maa elanikud, kaananlased, ja andsid nad nende kätte, nende kuningad ja maa rahvad, et nad talitaksid nendega nagu neile meeldib. Sa kannatasid nendega palju aastaid ja manitsesid neid oma vaimu läbi, oma prohvetite kaudu, aga nad ei pannud seda tähele. Seepärast sa andsid nad teiste maade rahvaste kätte. Aga oma suure halastuse pärast ei teinud sa neile lõppu ega jätnud neid maha, sest sina oled armuline ja halastaja Jumal. Nii on Jumala sõnas. Aamen. Ka meie riigi hümn on tegelikult palve. Ja riigi kodanikena me saame seda palvet ka teinekord öelda. Ja üks kord aastas me ka kogudusena laulame Eesti hümni, paneme sille oma palved ja oma imetluse ja tänu. Issand, tõepoolest meie palve on sina, et sinu arm valvaku meie maa üle, meie rahva üle. Ka meie ajalugu on olnud sinu ime, meie iseseisvus 103 aastat tagasi. Keset seda ajaloolist keeristormi üks hetk, kus sina lasid meie rahval saada ka riigiks. Täname, et sa oled annud armu meile taas saada riigiks pärast okkupatsiooni. Ja me palume, kes me sind tunneme, olgu sinu heldus ja arm üle meie rahva, üle meie maa. Jumal, see, mida me lugesime, mida Nehemia kord oma rahva kohta ütles, seda me võime ka öelda oma rahva keskel. Ka meie ei ole ülbusest, kangekaelsusest ja Jumalast mööda minemisest mitte teadmata. Anna issand see andeks meie rahvale. Anna andeks meile. Anna meile tunda sind elavat Jumalat kui päästjat. Ma palun issand, et ka selles keerulises ajas, kus me praegu oleme ülemaailmselt, aga ka meie rahvas selle haigusega, et sinu vaim kutsuks meeleparandusele, meid, meie rahvast, elavale usule, et lõpuks see ei ole mitte meie tugevus ja meie käsivars, vaid see on Jumala tugevus ja Jumala käsivars, mis hoiab rahvaid. Ja lõpuks, Kristus, sina tuled tagasi. Ja küsid aru, aga ka päästad. Ja nii viis issand, juhata meie valitsejad. Anna pühendumist ja meelekindlust kõigile meditsiinitöötajatele, õpetajatele, riigikaitsjatele, ärimeestele, kõigile tööinimestele, kõigile lastele, heakatele. Aita ka meil, kes me tunneme sind olla valguseks oma eludega ja oma sõnadega keset seda rahvast. Hoia issand meid. meie rahvast, meid endid, meie kogudust. Ja aita meil ka täna ära kuulda sinu kõnetus. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Ja jätkame veel laulus palvega. Hoia Jumal Eestit. Istet. Ja enne kui lapsed lähevad oma tundidesse, me kuulame veel ühe ilusa laulu, mida Henri laulab meile. Ja pärast seda on lastel oma tundiminek aeg.
igal ühel on siin oma laul ja ma oma ei leiagi üles. La 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 la.
Tuhat tänu sulle, aitäh Henri ja kogu teie pere ja tänu Jumalale selliste ilusate andide eest. Kes on lähevad nüüd pühapäevakooli lapsed, minge oma tundidesse ja laiemalt teadmiseks, et kõige väiksemate rühke teeb meil ka Zoomis tundi, nii et meil on seal üks osaleja Keeniast, üks laps ja mõni kodust, nii et kui mõni on arvanud, et selline väiksemad äkki on perega kodus ja kui nii visi on, siis antke teada meie pühapäevakooli õpetajale Meerile ja ta lükkab teid ka Zoomi ülekandesse sisse. Saate laste jutte kodust kuulata. Aga lisaks sellele, et me mõtleme Vabariigi aastapäevale, meie riigile, rahvale, on täpselt samal kuupäeval 24. veebruaril Eesti Baptisti koguduste aastapäev ja see on palju vanem, 137. Ja sellepärast tahaks ka seda tähistada. Jumala sõna kutsub meid üles meenutama, mida Jumal on teinud ajaloos. Olgu siis rahva ajaloos, koguduste ajaloos ja mitte seda ära unustama. Teist pidi vaatama ka tulevikku ja mitte olema mõnevikus kinni, aga pidada meeles, et me oleme ühes järjepidevuses. Ja mõni sõna sellepärast ka mitte lihtsalt Eesti baptismist, vaid baptisti kogudustest, baptisti liikumisest laiemalt teatud nurgalt tahaks siia teenistusse sisse tuua. Selline baptistlik usulaad sai alguse tegelikult ülemaailmselt või Euroopas siis koos reformatsiooniga 16. sajandil. Oli siis katoliiklik Euroopa, ja tekis teatud selline liikumine, et on teatud asju vaja reformida, et mõnes asjas läbi sajandite kirik on liikunud pühakirja aluselt ära, läinud ikka tekib asju juurde sajanditega. Ja reformaatorid, kõik reformaatorid olid ühte meelt oma vahel ja eri meelt siis katoliiklusega selles, et päästetud saab inimene üksnes usust, armu läbi, mitte tegudest, nagu oli katoliku kirikus. Ja et usu aluseks on ainult pühakiri ja mitte need traditsioonid, mis on ajastat sajandite pikku kaasa tulnud, millel on ka oma koht, aga mis peavad olema kooskõlas pühakirjaga. Nii et selles asjas olid kõik reformaatorid ühel meelel 16. sajandil. Oli aga neid, kes otsustasid või leidsid, et kirik on läbi sajandite omaks võtnud veel asju, mida ei ole piiblis ja mida algkogudus ei praktiseerinud. Et tuleb mõnedes asjades minna veel kaugemale, veel rohkem algkoguduse moodi, veel rohkem piibli põhjal. Ja see küsimus oli, et see teema oli, et inimene peab isiklikult jõudma usuni Kristusesse ja seda ka tunnistama. Nüüd meie ühiskond praegu siin on nii teistsugune, et me ei kujuta üldse ette, et see võiks kellelegi probleemiks olla. Et oleks vabadus jõuda isikliku usuni. Aga 500 tagasi oli see tohutu suur julgus niivisi uskuda ja sellise usu eest välja astuda, sest see polnud mitte ainult usu küsimus, vaid see oli poliitiline küsimus ja riiklik küsimus. Riik ja kirik olid tol ajal nii läbi põimunud, et ei olnud mõeldav olukord, kus inimene oleks uskunud midagi muud kui see, mis oli ametlik õpetus, sest see polnud ainult kiriku teema, vaid see oli riigi küsimus, see oli nagu riigi seadusandlusega kaasas käiv asi. Ja nüüd see, et usklikud inimesed kogunesid ametlikust kirikust eraldi, lugesid piiblit nii palju kui seda kirjaoskust oli, palvetasid, leidsid, et piibli järgi võiks uskuda või usku praktiseerida natuke teistmoodi, kui ametlik kirik õpetab, see ei olnud mitte ainult eri arvamus kirikuga, vaid see oli vastuhak riigi suhtes. See oli kurjategu. Näiteks 1593 Inglismaal võeti vastu seadus, just nimelt sellest olukorrast lähtuvalt, et oli usklik, kes hakkasid nagu käima omavahel koos ja piilid tuurima ja ei tahtnud päris ametlikus kirikus käia. 1593 võeti Inglismaal vastu seadus, mille kohaselt kõik 16-aastased ja vanemad inimesed pidid regulaarselt oma kihelkonna kirikus käima teenistustel. Ja kes ei olnud kuu aega käinud, see pandi vangi. Ja kui sa vangist välja said ja 3 kuu jooksul ikka ei läinud oma kohaliku kirikusse, siis anti sulle valida, kas maalt välja saatmine või surmanuhtlus. Me oleme täiesti teistsuguses maailmas praegu. Ja mitmed baptistlikud juhid, aga mitte ainult nimetus oli teisi, mitte ainult baptistid, seal olid puritanid, seal olid separatistid, need nimed olid erinevad. Mitmed sellised juhid ka Saksamaal, Sveitsis ja mujal Euroopas istusid korduvalt vangis, mitmed lõpetasid oma elu kas tuleriidal või uputamisega või muul moel ja mitmed ka emigreerusid, päris paljud. Ja põhjuseks oli see, et piiblit uurides leiti, et isiklik usk ja koguduslik korraldus peaksid olema teistsugune kui see, mis oli tollal ametlikus kirikus. Kui baptistlik liikumine jõudis Eestisse, 1884 oli esimene kogudus, baptisti kogudus rajatud, enne seda oli seda liikumist juba või seda mõttel usulaadi, siis nii radikaalseid võtteid siin Eestis ei kasutatud, aga mitmed pidid siiski vangis istuma ja mõnda püüti maalt välja saata. Lihtsalt sellepärast, et oli teistsugune usuline arusaam, kui oli ametlik riigi seisukoht. Ja selle taustalt on vast arusaadav, et kui radikaalsed olid need põhimõtted alguses, südametunnistuse vabadus, usuvabadus. Usuvabadus tähendab siis vabadus uskuda, vabadus ka mitte uskuda ühiskonna tasandil. See ondub natuke ka tänase jutluse teemaga, mida Sander jagab, et riigis peab olema lubatud mitte kummardada ebajumalaid. Et kui on teatud asjad jumalateks kuulutatud, et siis meie tänapäeva demokraatia ja arusaamine on see, et peab olema võimalus ka olla teist meelt. Meile usklikena võib see meeldida, mitte meeldida, aga riigikorraldus peaks selline olema. Mitte uskuda samamoodi, nagu usub keiser, kuningas või president. Ja nüüd Euroopast paljud sellise tagakiusu eest põgenesidki Ameerikasse ära. Teatud ajal üks nendest sai ühes piirkonnas idarannikul kuberneriks, üks selline baptistlike vaadatega mees, ja kehtestas oma kubermangus, päris osariik ta veel ei olnud, aga siiski suur tükk, kehtestas reegli. Tema kubermangus tohivad elada ja oma usku praktiseerida lisaks kristlastele ka juudid ja kveekerid. Ka teistmoodi uskujad. Mujalt osariikidest või kubermangudest saadeti nad välja, aga seal ta tohtis olla, sest seal oli baptistlike vaadetega mees eesotsas. Ütles, minu põhimõtted on teistsugused kui teie omad juudid ja kveekerid, aga me lubame teil elada meie maal. Ja kui lõpuks moodustati Ameerika konstitutsioon, siis sinna kirjutatakse sisse usu- ja südametunnistuse vabadus, et tohib uskuda eri moodi. Selle taustalt on arusaadav ka see, et ka tänapäeval baptistid seisavad südametunnistuse vabaduse eest maailmas. Et igaüks saaks oma usku vabalt praktiseerida, ka need, kelle põhimõtetega meie ei ole nõus. Ja see tekitab sellise natukene väljakutsuva teema meie jaoks, et ka meie, kui keegi usuvad täiesti mitte kristlike asju, et baptistid läbi aegade on seisnud ka selle eest, et ka need, kes usuvad valesid asju meie mõistes, tohiksid ühiskonnas elada ja neid ei vaenataks taga. Sellepärast näiteks kuigi Jehova tunnistajaid me ei pea kristlasteks põhimõtete järgi, ülemaailmselt baptistid on võtnud ka seisukoha selle kohta, et Venemaal Jehova tunnistajad võiksid olla lubatud. Mitte neid ei kiusataks taga, lihtsalt usuvabaduse põhimõttest. Ja selline, ma ei hakka pikemalt arutama seda teemat, aga milline peaks meie olema vaade selle kohta, et islami usulised võiksid oma usku praktiseerida Eestis, kuniks ta ei lähe hea korraga vastuollu, see on ka selline usuvabaduse teema. Aga niisiis, kaks suurt põhimõtet, milles baptistid läksid kaugemale 500 tagasi teistest reformaatoritest. Isiklik usk, et isiklikult on vaja pöörduda. Vanemat usk on hea, aga isiklikult on vaja jõuda usuni Kristusesse, Jeesusesse. Eelmisel pühapäeval kuulsime Juhani tunnistus siit Alfa kursusel. Uuesti sünd, et ma teadsin usust, aga siis ma palusin Jeesuse oma südamesse ja Jumal tegi midagi, mis ei ole seletatav inimliku ja mõõdupuudega. Ja sealt tuleb ka koguduslik arusaam, et kogudus, kristlik kogudus peab koosnema üksnes usklikest inimestest, kes on isiklikult hakanud uskuma Jeesusesse. Ja selle põhjal ka ristime ja võtame kogudusse. Nii et baptistidest võiks palju rääkida, loengud pidada. Täna võtame selle teema kokku lihtsalt ühe markeerimisega, et südametunnistuse vabadus, usuvabadus, meile meeldib, kui see meil endal on. Meil tuleb seda võimaldada ka teistele. See on huvitav. Ka kadunud poja loos, isa lasi sellel pojal minna vale teed, kuigi ta oleks tahtnud teda takistada. Aga ütles, olgu sul vabadus selleks. Ja ta tuli lõpuks tagasi õnneks. Aga baptistlik kogudusi selle põhjal iseloomustab selline usuveendumus, usukindel, usurõõmus elu, et Jeesuse lunastus on nii suur, et ma ei ole lihtsalt enam vaene patune, vaid ma olen Jumala laps, Kristuse pärija, uus loodu. Ma olen päästetud. Ja et see Kristuse lunastustöö on nii suur ja piisav, et inimene, kes selle on vastu võtnud, saab olla kindel oma igaveses elus. Me laulame nüüd ühe laulu, mis on sajandi vanune, mida 100 aastat tagasi ka Eesti baptistid laulsid. Nüüd tahan ma laulda mu Jeesuse tööst. Ja seal on ka sellist usujulget, usutunnistus. Mu südamest kadunud kõik kartus ja hirm ei vaeva mind mure ja piin ja esmalt ei ole see mitte maiseelu deklaratsioon, vaid vaadates tulevast elu. Ma tean, mu suhe Jumalaga on korras igavene elu kindel. Nii et laulame seda hoogsat, rõõmsat vana laulu.
Kristuse omaks ma sain.
räägin mõne sõna koguduse teadetest, mis on ees ootamas ja siis hiljem kuulame jutlust. Sellel nädalal, teisipäeval, me alustame alfakursusega. Oleme kaalunud, lugenud valitsuse teateid ja kuulanud, mida tohib, mida ei tohi. Ja rühma kogunemise, kus on lähedalt inimesed koos. Neid ei ole hea teha ja kindlasti on meil hea hoida ennast viiruse eest igal moel, maskid ja kõik muu, nagu me praegugi teeme. Aga kui on 2-meetrised vahed, siis tohib ka teha koolitusi huviharidust, kui on võimalik hoida, et inimesed ei ole mitte rühmiti koos. Ja seepärast me tahame siiski alustada sellel teisipäeval. On 10 inimest registreerunud ja me seekord teeme teda mitte väikses saalis, vaid foyer rõdul, kus on kohviku ala, seal me saame laiemalt paigutada inimesi. Ja seal on ka nüüd uued ilusad telekad, kust me saame näidata loengumaterjale. Nii et Jumal abiga tahame alustada, vaatame nädal korraga, mis on võimalused, aga kindlasti hoiame vahet, kanname maske ja kuulutame Jumala sõna sellise sedaviisi, nagu me saame. Nii et sellel teisipäeval kell 6.15 Jumala abiga tahame alustada ja pange ennast kirja, kes veel nagu on mõelnud. Ja kindlasti, kui nüüd mõni ka kahtleb selles osalemises tervise pärast ja see on kõik omal kohal, siis me saame ka muul moel neid materjale jagada. Regulaarselt teated on siin olnud üleval. Noorte õhtud toimuvad nädala sees, et on sellises suure saali jumalateenistuslikus vormis. Juniorite õhtud reedeti on praegu nüüd 8 nädalaks pausi peal, kuni eriteate saavumiseni. Täna pärast lõunal kella 4 koguneme siia, et palvetada, mõeldes eriti meie maale ja rahvale, aga ka muude teemaste pärast on palveõhtu, et kellel vähegi on südames ja jaksu, siis tuleme kella 4 siia veel. Selline erakorraline palveõhtu. Ja nädala pärast, pühapäeva õhtul, kui Jumal lubab, siis kella 4 on piibli avastamise õhtu, Allan Kroll tuleb rääkima teemal, kas on nii, et on vihane vana testamendi Jumal ja armastav uue testamendi Jumal. Kogudusele on ka üks leinateade edasi anda, et nädala sees kutsus Jumal igaviku Linda Rohtla. Jaanuaris sai ta 90-aastaseks, aga Jumal kutsus ta koju. Ta oli viimase aasta ja natuke peale, oli hooldekodus. Ja Jumal arm oli see, et saime tema juubeli puhul teda veel külastada. Kui palju ta muust jutust aru sai, ei ole kindel, aga kui me palvetasime, meie ei saa palvet, sest tema huuled liikusid ja ta palvetas kaasa. Ja see näitas, et see, mis on õpitud ja omandatud varem, Jumal tuletab ka seda meelde ja me võime loota, et ta läks igavesse ellu. Linda tuli usule 90. aastate alguses. Helja Arrak, kes lahkus ise igavikku siin sügisel, tema kutsus Lindat, nad olid sõbrannad. Ja Linda kaudu, Helja kaudu Linda tuli ja sai ka päästetud. Linda oli 2 korda abielus, 2 korda eeleseks, aga tal endal lapsi ei olnud. Ja tema kaugemad sugulased, kes tema eest on hoolitsenud, nende otsus on olnud, et praegu ära saatmist ei tule. Ta läheb tuhastamisele ja siis, kui on võimalik koguneda, suvisel ajal võib olla, on urnimatus tema haua peal ja selle kohta siis anname lähemalt teada. Aga Jumala sõna ütleb, et meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust, kes meie alanduse ihu muudab oma kirkuse ihu sarnaseks. Ja selles lootuses võime mõelda ka Lindale, ta on läinud koju. Tänu Jumalale tema elu eest ja Jumala kutse eest. Tõuseme ja palvetame. Issand, tänu sulle Linda elu eest. Tänu nende eest, kes teda kutsusid Kristuse juurde. Täname selle usu eest. Täname, et on olnud neid, kes on hoolitsenud ka tema vanaduse päevadel, mis ei ole ka kõige lihtsam olnud. Aga täname sinu armu eest. Me sinu armu kätte võime usaldada, et ta on jõudnud koju. Ja õnnista tema lähedasi, kellest me ei tea, et nad tunneksid sind, kaugemad sugulased, ka need lapsed, keda ta on lapsehoidjana aastakümneid kasvatanud ja hoidnud ja kelle pered teda oma vanaemaks peavad, kuigi tal enda lapsi ei olnud. Palume, et see usuõnnistus ka, need palved, kannaksid vilja nendes peredes. Issand, täname, et niiviisi kogudusena võime olla tunnistajad sellest, kuidas sa kutsud usule, aga kutsud lõpuks ka koju. Issand, selles eestpalvetkes me mõtleme ka teiste teemade peale, mõtleme laiemalt meie koguduse peale, täname nende eest, kellel on sünnipäevad sel nädalal meie koguduses. Üks aasta saab meile mööda, Anneli Lehtsaar ja Erika Ridaliste. Jumal, ma palun, et sinu ligiolu ja sinu julgustus ja sinu hea meel saadaks neid uuel aastal, nende peresid, nende lapsi, nende igapäevast tööd. Täname Erika eest, kes pühendunult pühapäevakooli juhatab ja ise rühma juhatab ka meie koguduses sellise rahumeele ja tasakaaluka kindluse eest, mis sa tal oled annud. Ja kõnnista seda ka õpetajana koolis ja emana peres. Kuule tema palveid, täida tema vajadused oma tahtmist mööda. Õnnista Annelid ja tema peret kahte väikest, keda ta kasvatab. Ja issand näita talle oma valgust, tarkust, anna talle julgust olla tunnistajaks sinust, nendele, keda sa tema südamesse annad. Palume ka nende koguduste eest, kelle on aastapäev Haapsalu koguduse eest ja samuti Tartu Saalem on meie eestpalve kogudus selle aastal. Issand, palume, et sinu sõna oleks selgel ja sinu usk oleks julge ka nende eludes. Alfa kursuse eest me palume, et kui need ühiskondlikud olud on nii muutlikud, me siiski usust tahame alustada sel nädalal. Me palume, et sinu armust see võiks saada toimuda, et me saame evangeeliumi ja Jumala sõna kuulutada selle kaudu. Ja niimisi osalejate usk saaks tugevamaks. Nad võiksid avastada, kes oled sina Kristus ja mida sa meie eludes võid teha. Ja nüüd issand, kui me paneme kokku korjanduse, siis sõnista seda, mida me paneme ohvrikes siia karpidesse, aga ka seda, mis me ülekannate kaudu paljud teeme panga kaudu. Palume seda Jeesuse nimel. Aamen. Võtame istet ja me kuuleme ühte ilusat laulu selle ajal, kui me paneme kokku korjanduse.
Taasa kaovad õhtu varri. Sa
Kui paljud meist on hiljuti pidanud valima presidendi või jumala kummardamise vahel? Õnneks ei ole, jah. Või kas keegi on olnud hiljuti olukorras, kus riigi valitsus on ähvardanud teda elektritooli külge panna, kui ta kirikusse tuleb? Või kas üldse me ühiskonnas on teemaks see, et me nagu avalikult küsime ja arutleme selle üle, et mis jumala poole tuleks siis ikkagi pöörduda? Et kes on see kõige kõrgem autoriteet, kes vajab me austust? Või siis, kas on meie riigis ka see olukord, kus valitsejad või valitseja mõtestab ennast kui jumala esindajana? Et ta esindab mingit autoriteeti. No Leha ka juba mainis seda, aga me elame niivõrd teises ajastus, niivõrd teises kultuuriruumis ja see, kuidas me ühiskond mõtleb, kuidas see tänapäeva inimene lihtsamas mõistes mõtleb, see on nii teissugune, võrreldes sellega, mis siis piibliaegadel oli. Aga me peame neid küsimusi küsima, sest nende küsimustega tegelesid need inimesed, kes elasid piibliaegadel. Vanatestamendi kirjutamise ajal, Uue testamendi kirjutamise ajal, Taaneli raamatu ajal. Ja siis tänane sõnum on ikkagi Taaneli raamatust. Meil on seeria käimas ja täna hommikul on mul siis väljakutse anda ülevaade peatükist 3-6. Ja seal on sellised tuttavad lood. No, need, kes on vähegi vist pühapäevakoolis käinud, on kuulnud lugu Taanelist lõviaugus. Visati lõviauku ja Jumal hoidis teda. Ja siis lugu ka kolmest mehest, kes visati tulisesse ahju. Need ei ole võõrad lood. Kuid nagu iga piibli looga on oht, et kui me jätame ainult selle isoleeritud loo meelde ja unustame selle olukorra, kus see lugu kirjutatud on, mis olukorrast on, mis seal ümber on, kui me jätame selle väikese jupikese meelde, siis see laiem tähendus, see sügavam sisu jääb meil tegelikult kätte saamata. Ja seepärast ma tahaksin ka alguses luua natukene tausta, sellist üldist tausta, mis aitab meil üldsegi mõtestada, mitte ainult Taaneli raamatud, või ma ütleks ka, et tervet vana testamenti. Mul enda jaoks tundub, et see üks kriitiline küsimus, mida me peaksime küsima, kui me üldse mõtestame, loeme vana testamenti, on see, et mis suguses maailma vaates ja mis suguse maailma vaate ka inimestele kirjutasid piibli raamatu autorid. Ja ma loon natuke tausta, et paremini seda lahti mõtestada. Meie jaoks on ju tänapäeval veider see, et me peame valima mingisugust jumalate vahel. Vaba ühiskond, usu vabadus, usu seda, mida sa tahad. Ja tänapäeval on isegi tavaline teha selline ise mugandatud kompott. Sa võtad sealt islamusust natukene, sa võtad kristlusest killukese, siis võtad idamaisetest usunditest mingisugused jupikesed, mis sulle meeldivad, sa teed enda sellise paketi, mis sinule on mugav, mis sulle sobib, sinu isiksusega, sinu päevakavaga ja sa ise naudid seda. Ja võibolla mõni meist on ka kuulnud sellist terminit nagu Rootsi lauausk. Sul on sugune suur valik ja võtad täpselt seda, mida sa tahad ja naudid seda nii, nagu sa ise tahad ja millal sa seda tahad. Ja mul tundub, et see on selle tõttu, kuna meie jaoks, meie ühiskonnas, meie kultuuriruumis religioon on päris abstraktne mõiste. Ja seda suuresti ka sellise materialistliku lääne ühiskonna maailma vaate tõttu. Kuid piibli aegadel mõeldi usunditest, jumalatest, maailmavaadetest sootuks teistmoodi. Seal ei olnud ebatavaline küsida, et no milline jumal see õige? Kellele me peaksime austust avaldama? Üks selline keskne uskumus, mis piibliaegadel oli tavaline, sellise iidse inimese mõtte maailmas, oli see, et jumalad, valitsejad, vaimsed olendid, nad on seotud mingisuguste geograafiliste piirkondadega. Et kui sa liigud ühest piirkonnast teise, siis sa mingis mõistes liigud ühest autoriteedist teise autoriteedi alla. Ja see ei olnud tavaline, või see oli õigemini tavaline nende mõtlemises. Ja kuidas see praktikas välja nägi? Kui sa oled sellise keskne iidse inimene, rändad ühest riigist teise, siis sa võiks üdjuga oferdada ka teisele jumalale. Ja muidugi jumalatel oli ka alamkategooriad, et on mere jumal, siis on majandusega tegelev jumal. No, igale eluvaldkonda kuulus keegi. Ja siis sa jagad oma lojaalsust laiali. Kui sa tahad õnne ühes valdkonnas, siis oferdad sinna rohkem. Kui sa tahad õnne teises valdkonnas, siis oferdad teise valdkonna natuke rohkem. No, sa jaotad oma lojaalsust erinevat jumalate vahel. Nii kuidas sulle meeldib. Ja ka kuningate roll oli osaliselt selle mõtlemisega seotud. Kuningas ei eksisteerinud lihtsalt sellise maise valitsejana. Väga tavaline oli mõelda, et kuningas on mingisuguse jumala esindaja. Et selle piirkonna, ütleme siis autoriteet, see vaimne autoriteet, on mingisuguse kuninga pannud võimule, nii mõeldi, nii usuti, ja siis see kuningas esindab seda kohalikku jumalat. Ja see pärast, kui sa kuningat ei austa, kui sa kuningat ei kumarda, siis mässad sa selle jumala vastu. Sa oled jumala mässaja, sa oled jumala vastu mässaja. See oli iidse inimese mõtlemises. Ja juutluses ei olnud ka need ideed võõrad. Muidugi, kui me loeme vana testamenti, me näeme, et see, mida meil õpetatakse, see on unikaalne võrreldes sellega, mis ümbritsevas maailmas oli. Kuid elu praktikas ka juutluses me näeme seda, et nad uskusid, et Jumal on mingi piirkonnaga seotud. Et kui sa näiteks Jerusalemmas ei ole, no ega sa väga palvetada siis ei saa. No Jumal sind ei kuule, sest Jumal on Jerusalemmas. Aga erinevate lugude kaudu Jumal näitab, et ta ei ole piiritletud mingisuguse kindla maa-alaga, ta ei ole kinni naelutud kuskile templisse, terve maa on tema oma, terve maa on tema geograafiline piirkond ja tema käsivarras ei ole lühike. See üks suur selline raske olukord juutide ajaloos oli siis see suur eksiil, kus siis ka Daniel on. Juudid viidi Jerusalemmast minema, nende omalt maalt minema, ida poole, Mesopotaamia piirkonda, Paabelesse. Ja sellise aeg, kus siis mingis mõistes juudid võisid arvata, et kõik, meie jumal on vallutatud. Need idapoolsed jumalad tulid ja võtsid üle. Me oleme kaotanud. Ja siis ongi see küsimus, mis sa nüüd teed? Kas sa siis osutad lojaalsust seal teiste usundite esindajatele või jääd see lojaalseks Iisraeli jumalale? Ja ma usun, et Daniel raamat näitabki meile, et Jumal ei ole vallutatud, Jumal ei ole kaotanud, tema autoriteet on alles ja ta ei ole piiritletud Jerusalemmaga, vaid ta saab tegutseda ka Paabeles. Tein kiire ülevaate nendest kesksematest lugudest siin kolme peatükki vältel. Esimene lugu oli siis sellest tulise ahjuloost. Tuline ahi. Lugu seisnes selles, et kuningas Nebukadnetsar tegi endale väga suure kuju. Ja kui me seda ajaloolise pilguga vaatleme ka, siis see oli väga suurejooneline tegu, sest see Mesopotaamia piirkond, kus ta selle kuju rajas, see on lame nagu pannkook. Nii et kui sa kujut teete, sa tõstetud suure kuju sinna, siis sa näed seda pikalt. Oli ikkaks suurejooneline tegu. Kolmandas peatükis esimeses salmis kirjutab niimoodi. Kuningas Nebukadnetsar laskis valmistada kuld kuju, mille kõrgus oli 60 küünart ja laius 6 küünart. Ta laskis selle püstitada Tuura orgu Paabelemaal. See oli väga kõrge, inimesed nägid seda. Ja kui see kuju tehtud sai, siis tuli seda kummardada. Sa avaldad austust Nebukadnetsarile, kes esindab siis kohaliku piirkonna jumalat. Teid, rahvad, suguvesad ja keeled kästakse nii pea, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält. Heitke maha ja kummardagem kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on püstitanud. Kui me lihtsalt avaldame austust valitsejatele, see ei ole ju tegelikult vale. Kui te loete Danieli raamatut, siis Daniel teeb seda ka. Ta avaldab austust kuningale. Ja meie teeme seda sama. Kui president tuleks siia sisse, siis me ka avaldaksime talle austust. No, kuidas siin kombeks on, kas siis seistes või kummardades. Kuid see tegu siin kolmandas peatükis, see on lihtsalt Nebukadnetsari lihtsamas keeles austamine. See oli tema maailmavaate tunnistamine. Kohaliku piirkonna jumalale allumine. Talle autoriteedi andmine. Mida ütleb piiblitekst? Kolmandas peatükis. On olemas juuda mehed, keda sa oled pannud valitsema Paabeli maakonna üle. Sadrak, Meesak ja Abednego. Kolm juuti. Need mehed ei hooli sinust kuningas. Nad ei teeni sinu jumalaid. Ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasnud püstitada. Nende lojaalsus oli Iisraeli jumalas. Ja karistuseks, lihtsas keeles surmanuhtlus. Oleks elektritoorid olnud, siis oleks võibolla sinna pandud, aga otsustati ahju visata, kuid Jumal päästis nad. Ja ka Nebukadnetsar mõistab, et seal on midagi erilist. Nad jäid ustavaks oma jumalale ja see jumal aitas neid, see jumal päästis neid. Ja mida siis Nebukadnetsar teeb? Ta tunnistab ka selle jumala väge. Kuid me ei tohiks seda vaadelda pöördumisena. No see on see suur oht, mida me võibolla tahame teha, aga kui me näeme, et keegi natukene kiidab, siis ütleme seda tõelist jumalat, et kohe on pöördunud. Ei ole. No, Nebukadnetsar tegi seda, mida üks mõistlik kiidne inimene tegema pidi. Kui ta seisis silmitsi mingisuguse ilmutusega, jumalik vägi oli kuidagi ilmseks saanud, siis ta lihtsalt tunnistas seda, et jah, sa oled ka tore. Jah, sa suudad ka päästa. Aga see ei tähenda, et kogu tema lojaalsus kuulus nüüd Iisraeli jumalale, sest edasised lood näitavad just vastupidist. Siis järgmine lugu. Lugu sellest, kuidas Nebukadnetsar läks hulluks. Läks sotuks peast, mõtleks rahvakeeli. Ta saab unenäo. Ei saa sellest väga aru. Daniel tõlgendab seda talle. Ja selle unenäo sisu seisneb selles, et jumala autoriteet on kuninga omast üle. Just Iisraeli jumala autoriteet on üle. Aga Nebukadnetsar uskus, et temas endas on mingisugune jõud või vägi ja ma isiklikult usun, et ta uskus, et just selle Mesopotaamia piirkonna jumal on talle annud mingi autoriteedi. Aga siis tuleb juutide jumal, Abrahami, Iisaki ja Jaakobi jumal ja ütleb, et mina olen sulle kuningriga annud. Mina olen sulle selle autoriteedi annud ja tänu mulle oled sa saanud nii suureks valitsejaks. Tunnista seda ja sa ei lähe hulluks. Ja Nebukadnetsar saab algselt sellest aru, kuid siis ta unustab ära. 12 kuud ja ta unustab selle ära. Biiblitekstis on öeldud niimoodi. 12 kuu pärast, kui ta oli kõndimas Paabeli kuningliku palee katusel, hakkas kuningas rääkima ja ütles. Eks see ole see suur Paabel, mille ma oma võimsa jõuga olen ehitanud kuninglikuks valitsuspaigaks ja oma väärikus auks. Ja siis selle peale läheb täide jumala sõna. Nebukadnetsar läheb hulluks ja elab nagu metslane looduses. Ja ajalooliselt on arvatud ka, et see elupaik võis tal olla seal õukonnas olev selline suur metsalaad naed. Need, kes on ajalooõpikud lugenud, siis on räägitud Babyloni rippuvatest aedadest. See võib sellega ka seotud olla. Üks selline ajalooline allikas väidab ka, et ta võis rajada sellise suure metsalaadse õukonna selleks, et oma abikaasale amitisele natukene meelejääd teha. No, ta oli pärit Pärsiast ja Pärsias oli rohkem sellist loodust ja ta oli abielunud temaga, toonud ta koju. Aga no, Mesopotaamias seal õukonnas seal tal polnud nii palju ilusat loodust, aga naisele hea meelt teha. Kuningas oled, võid ju teha suksse suure metsa sinna. Ilmselt ta seal oli. Kui lõpuks siis Nebukadnetsar tunnistab, et jumal on kõrgem, temas endas ei ole seda autoriteeti ja selle peale ta saab terveks. Siis viies peatükk. Enam ei ole kuningas Nebukadnetsar pildis, vaid on tema poeg, Belsassar. Ja tal on sarnane probleem. Läheb uhkeks ära. Kuid Belsassaril polnud väga enam meeleparandusvõimalust. Jumal sisuliselt annab tal juba kohtuotsuse kätte. Kirja näol seina peal. Daniel tõlgendab seda. Belsassar mingis mõistes tahab võibolla meelt parandada, kui me seda siin loeme. Ta tunnistab seda, et see on päris. Kuid salmis 30 peatükis 5 saame kohe lugeda, et sel samal ööl tapeti Belsassar Kaldea kuningas. Oli juba hilja, ta oli liiga uhkeks läinud, jumal eemaldas tema troonilt. Ja siis viimane lugu, peatükis 6, lõviaugu lugu. Siin on jälle uus kuningas juba pildil. Meedlane Darjaves, on arvatud ka, et Darjaves võis olla siis amitise isa, kui me loeme, siis Darjaves läheb hilise seas valitsema 62-aastaselt. Ja siis Darjavesega on see olukord, et tal on sellised asehaldurid, neile Daniel ei meeldi, nad vaatavad, et ta on liiga vaga juut ja elus on ju tavaline, need, kes meist on tublimad, need, kes saavad elus hakkama, need meile ei meeldi ja me tahame kuidagi halba neile teha. Ja siis need asehaldurid tahavad ka teda eemaldada ja neil on geniaalne plaan. Nad näevad, et Daniel on ustav oma jumalale ja siis ta annab Darjavesele, annavad nad ettepaneku. Kehtesta seadus, 30 päeva, ei tohi palvetada niimoodi, et sa esmalt lähed oma jumala poole, vaid tulebki esmalt pöörduda kuninga poole. Ja need, kes seda ei tee, need on mässajad, need on reeturid ja nemad tuleb surma saata. Seadus kehtestatakse ja siis mida Daniel selle peale teeb? Täpselt vastupidist. Hakkab kohe palvetama. Piibliteksti ütleb nii. Nii, kus sa kadus nüüd? Aga kui Taaniel sai teada, et kiri oli kirjutatud, siis läks ta oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jeruusalemma poole ja kolm korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma jumalat, nagu ta seda enne oli teinud. Tänas jumalat palvetas ja selle peale teda hakkad tahetakse hukata. Kuid jumal hoiab teda, päästab ta sellest, lõvid ei tule talle kallale, kui ta seal augus on. Ja siis see on ka tunnistus Taarjavesele, tolleks selle kuningale, et Iisraeli jumal on võimas, vägev ja teda tuleks karta. Ja noh, kui me räägime siin usuvabaduses, siis tema kehtestas midagi, mis on risti vastupidi, ütles, et kõik peavad kuuletuma Taanieli jumalale. Minu poolt annatud käsk, et kogu mu kuningriigi võimu piirkonnas tuleb karta Taanieli jumalat. Sellised lood, kolme peatükki vältel. Nüüd on see küsimus, mis me nendega teeme? Kas meil ka midagi neist õppida on? Ma tooksin välja kolm sellist sentraalset või keskset ideed, mis nendest lugudest välja tulevad. Ja need on olulised mõtted, sest need näitavad meile midagi elu, maailma ja jumala kohta. See esimene oluline põhimõte, mis välja tuleb, on see, ma juba mainisin ka seda, et jumalad olid seotud geograafiliste piirkondadega. Esimene mõte on see, et tõeline jumal ei ole piiritletud mingisuguse geograafiaga. Ei ole nii, et ta on ainult kirikus. Kui sa astud kirikust välja, sa saad ka palvetada. Või kui sa kirikust välja astud, siis jumal kuidagi teadlikult ei kuula sind. Ja see on meie jaoks selline isenesest mõistetav idee. Me elame teises ajastus, teises mingis mõttes maailmas. Kui tolle aeg siit see inimese mõtlemises, see ei olnud tavaline. Nemad mõtlesid, et kui ma templisse ei lähe, siis mul puudub kontakt. Ja me näeme ju ka piibli lugudes seda. Kui juudid viidi eksiili, siis nemad uskusid ka, et no, aga mis me teeme nüüd? Kuidas me palvetada saame? Jeruusalem on langenud, templit pole enam. Ja selle taga on see uskumus, et aga jumal on ju seal. Ja kui ta kohta ei ole, kus me siis jumala kätte saame? Lisaks sellele oli iidse inimeste uskumuses ka see sees, et jumalad saavad üksteise territooriumitele tungida. Et kui sa oled piisavalt tugev jumal, sul on vägev jõud, inglid on ka seal taga või teemonid või mis iganes seal nende uskumustes olid, et sa saad tungida teiste territooriumit, sa saad vallutada seda teist jumalat. Aga siis juudid hakkasid väitma, et meie jumalat ei saa vallutada. Me näeme seda läbivalt piiblist, et tõeline jumal on üle kõige. Kõik terve maailm on tema geograafiline piirkond ja ei ole võimalik, et keegi tuleb ja vallutab selle ära. Kõik kuulub jumalale, kõik on tema käes. Kui juudid olid eksiili viidud, kui näiteks mingisugune piirkond vallutate, mis iganes rahva puhul, siis ma eelnevalt ka mainisin seda, siis tavaline oli see, et sa usaldad ennast ka tolle piirkonna jumaluse kätte. No sa hakkad talle ohvrida, ma sa tunnistad tema autoriteeti. Aga see ei tähenda, et sa unustad täielikult enda usu ära. No, mul tundub, et selline mingi usuvabadus seal oli, et sa võid küll enda usku praktiseerida nii nagu sa tahad, aga sa osutad esmalt lojaalsus sellele, kes seal piirkonnas võimul on. Taaneli raamat seda küll ei nimeta, kuid ajalooliselt Babylonia piirkonnas nende selline peajumal, oli selline jumal nimega Marduk. No selline koht on üldse huvitav lugu, kuidas ta selliseks peajumalaks saab. Ja üks ajalooline allikas väidab ka, et Nebukadnetsar oli just tänanud Mardukit selle eest, et ta sai võimule, et ta sai selle suure kuningriigi. Mida me aga Taaneli raamatust loeme? Kas me loeme, et see Marduk on võimul? Et see on tema piirkond? Kas me saame lugeda sellest, et Iisraeli jumal on allutatud siis Marduki valitsusele? Ei ole. Kuigi Jeruusalem oli langenud, kuigi tempel oli hävitatud, kuigi juudid olid oma maalt välja viidud, siis Iisraeli jumal ikka tegutses. Ta ikka valitses. Ja mitte ainult siis juutide maal, seal tõotatud maal. Need imed sündisid ka Paabeles, kus juudid ise viibisid. Need neli keskset juuti, siin, mis meil praegu, kes meil siin esiplaanil on, Need olid siis Saadrak, Meesak ja Abednego ja Daniel. Kuidas nemad suhtusid Jumalasse? Kas nad olid leppinud, et no selge, kuna me oleme ju Paabelis, siis meie Jumal on seal kaugel, ilmselt ei näe ka, mis me teeme, et me saame ju siin teha, mis me tahame. Ei ole. Nad ikkagi jäid ustavaks oma Jumalale. Ütleme, et nad ei kaotanud oma usku. Nad ei võtnud omaks Mesopotaamia usundisüsteemi. Ja kui nad olid silmitsi ka ohuga, kui nad olid valiku ees, kas jääda truuks enda usule, enda Jumalale või mitte, siin on üldse, et meie jääme truuks. Isegi, kui me sureme, meie jääme truuks. Ja Jumal sekkus, Jumal päästis nad. Ja laiemalt ka profetite raamatutes me saame näha seda ideed, et Jumal ei ole kuidagi kinni Jeruusalemmas. Näiteks Esekeli raamat, minu meelest tegeleb väga tugevalt selle teemaga. Esekeli raamat 11. peatükk, salmid 14-16. Ja mulle tuli issanda sõna, ta ütles, inimese poeg. See on Esekelile. Suvennad, suvennad, sugulased ja kogu Iisraeli sugu ühes koos on need, kelle kohta Jeruusalemma elanikud ütlevad. Nad on issandast kaugel, maa on antud omandiks meile. No see idee seisnes selles, et kui juudid esimese sellise lainene välja viidi, siis need, kes said Iisraeli alles arvasid, et no selge, need, kes minema viidi, need on need patused hädised vennad. Nendega meil pole enne midagi peale hakata. Jumal sõelub siin ja tehti õiged alles. Selle peale ütleb Jumal. See pärast ütle. Nõnda ütleb issand Jumal. Kuigi ma olen nad viinud kaugele paganate sekka. Ja kuigi ma olen nad pillutanud mööda maid. Olen ma siiski pisut olnud neile pühamuks. Maades, kuhu nad on sattunud. Kuigi Jumal viis juudid minema, siis ei olnud nad kadunud. Nad olid endiselt Jumala käes ja Jumala valsa pilgu all. Taaneli raamatu 4. peatükis on Iisraeli Jumal see, kes Nebukadnetsari loomade keskele viib. Peatükis 5 on Iisraeli Jumal see, kes kuningas Belsasserele tunnustajaks 4 sõna seina peale kirjutab. Ja peatükis 6 on Iisraeli Jumal see, kes hoiab ka Taanelit lõvideest. Iisraeli Jumal tegutseb Paabelis. Ta ei ole Jeruusalemas kinni, ta tegutseb ka Paabelis. Ta ei ole seotud mingisuguste rituaalidega, mingid kindlate ehitiste või vormidega, Jumal tegutseb nii, kuidas ta tahab, siis kui ta tahab ja me ei saa teda takistada. Ja siit tulebki nüüd teine oluline mõte, mida me ka Taaneli raamatust näeme. Et Jumala valitsus, jõud, kontroll, vägi, see on üle kõige, üle kuningate, üle teiste jumalate. No, üks idee on uskuda, et Jumal ei ole kuskil geograafiliselt kinni, aga see, kas tal on reaalselt mingisugust jõudu teha ka midagi teises kohas, see on teine asi. Ja mitte ainult Taaneli raamatus, läbivalt jällegi piiblist me näeme, et Jumalal on jõud. Ta käsivars ei ole lühike, ta saab päästa, ta saab surnust üles tõsta, ta saab elavaks teha. Miks ta seda teha saab? Sest ta on kõige kõrgem, ta on üle teistest jumalatest, ta on üle inglite, ta on üle kuningate, mis iganes meelevalt siin on, Jumal on sellest üle. Jahvel on autoriteet, mitte siis Mardukil, kes tolle aegses piirkonnas oli, vähemalt inimest uskumuste kohaselt ja võimul. Ja Jahve, Iisraeli Jumal, on see, kes päästab. Taaneli raamatu 4. peatükk, salmid 10-14. Siin on see Nebukadnetsari unenägu. Ma nägin oma peas nägemustes, mis mul voodis olles olid ja vaata. Püha ingel astus taevast alla, ta hüüdis valjust ja ütles nõnda. Raiuge puu maha ja laasige sellelt oksad, rabage sellelt lehed ja puistake vili laiali. Siis põgenevad loomad selle alt ja linnud selle okstelt. Aga juur jätke maa sisse, raud ja vast kahelasse aasa rohu peale. Seda kastetagu taeva kastega ja koos loomadega olgu tal osa maa rohust. Tema inimsüda võetagu ja temale antagu looma süda ja 7 aega käigu temast üle. See käsk oleneb inglite otsusest ja see asi pühade sõnast, selleks, et elavad tunneksid, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle, annab selle, kellele ta tahab ja tõstab selle üle kõige alama inimese. Jumal andis võimaluse Nebukadnetsaril kasvada suureks kuningaks. Ja meilegi tunduvad need viimased sõnad iseenest mõistetavad. No muidugi Jumal on kõigest üle, kuid pange ennast nüüd Nebukadnetsar olukorda. Ta on Mesopotaamia piirkonnas. Ta arvab, et no selge, see Marduk on annu mulle väe. Ja siis ta saab nägemuses aru, et hoopis Iisraeli Jumal on talle selle andnud. Hoopis Iisraeli Jumal on võimul. See ei ole täielik selline paradigma nihe sellisele inimesele. Ja nagu ma siis eelnevalt ütlesin ka, Daniel seletab selle unenäo tähenduse, Nebukadnetsar unustab ja siis lähebki täide see, mida Jumal on öelnud. Mis näitab ka, et Jumalal on meelevalt täita seda, mida ta on öelnud. Ja peatükis 4 salmid 31-34, siis ka Nebukadnetsar tunnistab seda. Nüüd mina Nebukadnetsar kiidan ja ülistan ja austan taeva kuningat, sest kõik tema teod on tõde ja tema teed on õiged. Tema võib alandada neid, kes käivad kõrkuses. Ja kas peatükis 5 on täpselt sama ideega lugu? Kuningas läheb uhkeks, arvab, et temas on jõud, temas on vägi, kuid kui Jumal sekkub ja ta troonilt eemaldab, siis Jumal saab seda teha. Jumal on lugenud ära nende kuningriikide päevad. Daniel raamat 5. peatükis salmid 26-28. Need on nende sõnade tähendus siis, mis Jumal kirjutas Belsassarile. Sõnade tähendus on niisugune, mene, Jumal on ära lugenud su kuningriigi päevad ja on teinud sellele lõppu. Tekeel, sind on vaekaussidega vaevatud ja leitud kerge olevad. Ufarsiin, su kuningriik on tükeldatud ning antud meedlastele ja pärslastele. See näitab, et Jumal on selgelt üleajastud, ülevalitsuste ja tema on ära lugenud iga kuningriigi, iga rahvuse, ütleks ka iga traditsiooni päevad. Kas sa oled mõelnud, et Jumal on tegelikult ära lugenud Eesti Vabariigi päevad? Ta teab täpselt, kui kaua see riik peab kehtima või seisma. Ma ütleks nii, et kui Eesti riik see ise seisuse, siis Jumal andis selle. Ja kui Eesti riik kaob kaardilt, rahvas pillutakse laiali, siis sellepärast, et Jumal on selle lasknud teha. Daniel raamatus kuningad tulevad ja lähevad. Me oleme siin kolmes kuningas kuulnud. Nebukadnetsar, Belsassar, Darius. Aga Jumal on alles. Isegi Daniel, kuigi ta oli selline vaga vend. Ta oli inimene ja ta suri. Kuid Jumal on endiselt alles. Ja üks selline huvitav väike kõrvalmõte. Pühakirja puhul on huvitav see, et Jumal kasutab ka neid inimesi, kes ei kuulu talle, kes ei kuuletu talle. Ja ta kasutab neid inimesi selleks, et anda edasi mingit ajatud tõde ja enda sõna. Näiteks Taareves sõnad. Daniel raamat 6. peatükis salmid 27-28. Tema on elav Jumal ja püsib igavesti. Jah ja amen. Tema kuningriik ei hukku ja tema valitsus ei lõppe. Jah ja amen. Tema päästab ja vabastab. Jah ja amen. Tema teeb tunnus tähti ja imesid taevas ja maa peal. Jah ja amen selle peale. Tema, kes päästis Danieli lõvide küüsist. Kuningas Taareves ütles need sõnad. Ja me kõik nõustume nendega. Jumal on üle kõige. Jumala kontroll ja valitsus on üle kõige. Ja siit me jõuame viimase ja kõige olulisema teemani. Kui Jumal ei ole mingisuguses geograafilises piirkonnas kinni, kõik maa kuulub talle. Kui Jumalal on reaalselt jõudu, väge ja voli teha seda, mida ta tahab, kõik, mis sünnib, on tema poolt antud. Kui riigid tulevad, siis see on Jumala poolt antud ja kui riigid hääbuvad, siis see on Jumala poolt ka korraldatud. Kui see vastab tõele, siis mis oleks meie reaktsioon? Mis me tegema peaksime? Kõige olulisem on anda kogu oma lojaalsus sellele tõelisele elavale Jumalale. Nagu ma ütlesin ka alguses, et tolle Lähis-Idas oli kombeks jaotada oma lojaalsust. No sul on erinevad valdkonnad, sa tahad, et selle piirkonna Jumal siin tõnnistaks, sa annad talle ohvreid. Liigud ringi, oled tolles piirkonnas, jälle annad sinna ohvreid. No sa jaotad oma lojaalsust erinevate Jumalate vahel, kuid kui on ainult üks Jumal, kellel on kogu meelevald. Kogu voli. Mis sa siis teed? Siis sa ei saa enam ohverdada kellegil teisele. Siis pole enam mõtet Poseidoni juurde ohvreid viima minna, et sa tahad ilusat meresõitu saada. Siis tuleb kogu lojaalsus anda ainult ühele. Ja see on Iisraeli Jumal, kes on üle kõige. Nebukadnetsar oli lojaalne algselt Mardukile. Kaananlased olid lojaalsed Baalile. Egiptlased olid lojaalsed Raale. Ja erinevatel rahvastel olid erinevad isikud, jumalad, kellel nad olid lojaalsed. Kuid juudid pidid andma lojaalsuse Jahvele. Niimoodi on Jumal ennast ilmutanud. Jumal, kes ilmutas ennast Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile. See Jumal, kes tõi nad välja Egiptusest orjusega. See Jumal, kes lubas neile anda ka Kaananima. Sellele tuleb lojaalsus anda. See Jumal on kõige looja ja kõige alleshoidja. Ja me näeme, need neli juuti, kes meil on seal loo fookuses. Saadrak, Meesak, Abednego ja Daniel. Nad olid lojaalsed Jumalale. Nad ei hakanud seda laiale jaotama. Kogu lojaalsus kuulus Jumalale. Ja nad olid valmis ka selles surema. Kolmas peatükk, salmid 17-18. Kui see peab olema? See on see hetk, kus kolme meest ähvardatakse tuleahju visata. Kui see peab olema? Võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas. Aga kui mitte, siis olgu sulle teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasnud püstitada. Ja kui siis see Taareves andis, mõtleks sellise palvekeelu, siis Taaniel hakkan mõtlema sellele, no selge, mis me siis teeme. No okei, Jumal saab aru ju. Ma lähen palvetan kõigepealt siis Taarevese poole, kuninga poole, siis ma tulen sinu poole. Ei, ta hoidis oma lojaalsuse tõelises Jumalas. Kui Taaniel sai teada, et kiri oli kirjutatud, siis ta läks oma kotta, mille ülakambri aknad olid avatud Jerusalemma poole ja kolm korda päeva seitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda enne oli teinud. Ja huvitav on mõelda nende olukorda. Nad olid eksiilis, nad olid eemal, nad olid oma tõotused mingis mõttes võib-olla isegi kaotanud. Neil oli teatud mõistes õigus uskuda, et nende usk on tühine. Jumal on neid altedanud. Nad pole enam see omandi rahvas. Kas nad tegid seda? Ei. Nemad jäid ustavaks. Ja need neli meest tõenäoliselt mitte kunagi ei näinud enam oma kodumaad. Aga nad hoidsid ikkagi Jumala poole. Usaldasid teda. Lojaalsus kuulus issandale. Ja see on üleskutse, mis kõlab meil kaanest kaaneni piibli vältel. See suur üleskutse, et pane kogu oma lootus ja kogu oma usk Iisraeli Jumalasse. Looda tema peale. Anna enda lojaalsust talle. Ära jaga seda erinevate jumalate vahel. Anna see kõik talle. Abraham lootis Jumala peale, kuigi ta ei näinud enda eluajal Jumala tõotusi täitumas. Ta ei näinud seda kõike. Mooses lootis Jumala peale ka siis, kui Jumal oli talle selgelt öelnud, sina ei pääse tõotatud maale. Ta ikka hoidis Jumala poole. Taavet, no oleme ausad, ta oli üks kohutav suli. No, suli on isegi kerge öelda. Üks kohutavamaid isikuid piiblis. Need rasked patud, mis ta tegi, lasi ühe mehe mõrva korda teha ja siis ka rikkus selle mehe naisega abielu. Hoolimata nendest rasketest pattudest, mida Taavet tegi? Kas ta hülgas Iisraeli Jumala? Kas ta võttis vastu mingisuguse paali või mõttes, et aha, Mesopotaamias on Marduk, ma võtan selle, see on parem, see lubab mul pattude. Ei, ta tunnistas oma pattu üles, ütles, et mina jään ikkagi lojaalseks oma Jumalale. Ta hoidis Jumala poole. Kui Iob kaotas kõik, pere, lapsed, raha, isegi tervise, ta kurtis nagu segane Jumalale, no nurises, ütleme meie keeles siis. Aga ta nurises Jumalale. Ta ei hüljanud Jumalat. See on minu meelest üks olulisemaid põhimõtte, mis sellest raamatust välja tuleb. Ta hoidis ikkagi Jumala poole. No huvitav küsimus siin vahele. Kui sa nurised, siis kas sa nurised Jumalale? Või ütled, et no mul pole mõtet Jumalale nurised isegi, ta ei kuule mind. Hiob hoidis ikkagi Jumala poole. Ja evangeelium üleskutse. Mis on evangeelium üleskutse? Pane oma lootus Jumalas. Looda tema peale, looda selle peale, et see, mida Jumal on teinud, see on piisav. See on piisav, et sind päästa. Just, sind päästa. Me ei ole juudid. Aga Jumala pääste ei piirdu ainult juutidega. See laieneb kõikide rahvasteni. Ta ei ole ainult Iisraeli Jumal, ta on kõikide Jumal. Isegi vanas testamendis on näiteid paganatest, kes panid oma lootuse Jahvesse ja Jeesus kasutab neid ka usu eeskujudena. Luuka evangeeliumi 4. peatükis on 2 näidet. Sarepta lestnaine ja süürlane Naaman. Ja kui uues testamendis refereeritakse mingisugused vana testamendi isikud ja lugused, siis otsige need vanas testamendis üles. Väga huvitav lugeda nende kohta. Räägin natuke Naamanist. Kes see Naaman oli? Süüria kuninga väepealik. No ja Süürias ei olnud siis juutlus selline primaarne usk. Meie keeles nad teenisid ebajumalaid. Ja siis Naaman oli pidalitõbine. Tema jõudis info, et Iisraelis on selline profet, Eelia, võigemine Eliisa. Ja tuleks minna tema juurde, sest äkki tema teeb terveks. Et tema esindab Iisraeli jumalat ja Iisraeli jumal pidi juttude järgi olema vägev, tugev, äkki saab terveks teha. Läheb sinna, läbi erinevate selliste konflikt on võibolla liiga raske öelda, aga natuke eri arvamuste kaudu lõpuks teda sai terveks. Alguses ta ei tahtnud teha seda, mida Ilja sai keskis, aga siis ta leppis sellegi, no hea küll, ma lähen ja teen. Lasi endast Jordanis pesta ja saigi terveks. Ja see oli naamaline tunnistus, et tõesti, Iisraeli jumal on vägev. Ja mida ta selle peal ütleb? Teine kuningate raamat, peatükk 5, 15. Vaata, nüüd ma tean, et kogu maailmas, mitte ainult tolles piirkonnas, mitte ainult Iisraelis maal, kogu maailmas ei ole jumalat mujal kui ainult Iisraelis. Jumal on üle kõige. Ja siis mida Naaman selle peale teeb? No see on huvitav lugu. Ta tahab võtta mulda. No, mitte selleks, et taimi kasvatada. Ta tahab mulda. Lase ometi anda oma sulasele nii palju mulda, kui muula paar jaksab kanda, sest su sulane ei taha enam ohverdada põletus ja tappa ohvreid muile jumalale, kui ainult issendale. Ja kui meie mõtleme, et oota, mis sa selle mullaga peal hakkad? Jumal on ju igal pool. Tema mõtlemises Jumal oli mingis mõttes seotud selle piirkonnaga. Jahve esindas seda piirkonda ja see on tema maa-ala. Aga ta peab ju minema tagasi nüüd ebajumalate territooriumile. Mingis mõttes ta vist isegi peab astuma ebajumala templisse ja loeme ka tekstist, et tal on lihtsalt kohustus kummardada. No mitte sellepärast, et ta tahab seda teha, see on lihtsalt tema riigi kohustus. Aga ta tahab näidata, et aga ma ei tunnista neid jumalaid enam. Ma tahan olla lojaalne Iisraeli jumalale. Ja tema usu tunnistus on võtta kaasa mulda. Sest see esindab tema mõistmises Iisraeli jumalat. Ta sai aru, et see on see jumal, kelle poole ta saab hoida. Naaman andis enda lojaalsuse Iisraeli jumalale. Ja huvitav on ka mõelda seda, et ilmselt ta pole kunagi lugenud toorat. Ta ei hakanud kunagi hingamispäeva pidama. Muid söögikorraldusi asju. Nad oli pagan. Aga tema teadmises muutus üks asi. Iisraeli jumal on üle kõige ja ma tahan hoida tema poole. Kõik. Ja Jeesus kasutab teda ühe usu eeskujun. Ja kui me vähegi mõistusega piiblit loeme, siis me peaks aru saama, et juba see näitab, et me ei saa tegudes tõndseks. Me ei saa enda kuulekusega Jumala soosingut välja teenida. Looda Jumala peale ja me saame õigeks. Ja siin kokkuvõtvalt ma tahangi küsida sinu käest ka. Kellele siis sina lojaalne oled? Kelle poole sa hoida tahad? Või tahad sa jaotada enda lojaalsust? Ma olen mõelnud selle üle ka hingehoidlikult. See on hingehoidlikult hästi oluline küsimus. Sest meil kõigil on omad sellised hirmud, et äkki ma teen midagi valesti ja siis Jumal ei armasta mind või kui sa reaalselt teed midagi halvasti, ja siis ikka me oleme küsinud seda õudset küsimust. Kas ma ikka olen päästetud? Kas ma ikka olen kristlane? Mis Jumal minust arvab? Mis ma tegema pean? Võibolla on siin juurde tulnud ka inimene, kes ütleb, et kuule, ma tegin seda, mis iganes halb tegus on. Ma tunnen ennast nii halvasti. Mis Jumal minust arvab? Kas mul on lootust? Kas ma kaotasin oma pääste? Mis ma tegema pean? Mis sa vastaksid? Mis on vaja teha? Või kui siis läbi kukkunud oled, mis siis annab lootust? Piibel on see lootuse sõnum. Ja see kõige olulisem küsimus, millele me vastuse peame andma, on see, et kellele me lõpuks siis lojaalsed oleme. Kelle poole me siis lõpuks ikkagi hoiame? Kelle peale me lõpuks ikkagi loodame? Kas see on meie isiksus, meie raha, meie töö, meie pere, meie riik? Või on see Jumal? Kas sa loodad Jumala peale? Kas sa hoiad tema poole? See on piibli üleskutse. Pane oma lootus Jumalas ja looda ainult tema peale, isegi kui see võib sulle midagi maksma minna. Kelle poolel sinna oled siis? Naaman hoidis Jahve poole. Tal polnud korralikku teoloogiat. Meil kõigil pole korralikku teoloogiat. Ja siin ühel noortekal pool naljaga võiks öelda, isegi ütlesin, et kui Jumal võtaks meid taevasse selle põhjal, et meil õige teoloogia on, no siis ilmselt kõik oleksime hukas. Kui sa lihtsalt loodad Jeesuse peale, ainus lootus, siis ma saan ainult rõõmu tunda. Sest see, mida me vajame. Olgu see meie palve, ja kui sa seda teed, siis olgu see ka meie tänupalve. Aamen. Tõuseme, et palvetada. Ja taevanisa, me oleme tänulikud, et sa oled siin. Sa oled valitsemas, sa oled üle kõige. Me täname sind, et sa oled ka ennast meile ilmutanud oma sõna kaudu, erinevate sündmuste kaudu ja me saaks isegi öelda ka erinevate inimeste kaudu. Aitäh sulle, et sa ei ole kaugeks jäänud. Aitäh sulle, et sa oled meid ka vastu võtnud. Aitäh sulle, et sa oled ka armuline, et sa oled seda teinud enda armust. Sa näed meie muresid, meie võitlused, meie küsimusi ka. Aga palun näita meile seda selgemalt, mida ülimalt vaja on, et me loodaksime sinu peale. Me hoiaksime sinu poole oma raskustest, oma muredest, oma küsimustest hoolimata. Aita meil hoida sinu poole. Aita meil loota täielikult Jeesuse peale, et tema offer on piisav. Ja see varustab meid kõigega, mida me eluks ja Jumala kartuseks vajame. Me täname sind ka meie maa eest, mille sa oled ka meile kinkinud. Me täname sind ka meie valitsejate eest, kelle sa oled seadnud ja me tõstame ka nemad sinu ette, et sina neid hoiaksid. Aga me tunnistame ka, et nende autoriteet ei ole absoluutne, nad ei ole ülimad, vaid issand sina oled ülim, sina oled üle kõige ja me tahame hoida sinu poole. Aamen.
Saame meil kaks laulu laulda ühiselt. Järgmisel pühapäeval, kui Jumal lubab, Tõnu Lessar jätkab Taanieli raamatuga, võime vahepeal ka juurde lugeda. Aga täna tunnistame, et otsige esmalt Jumala riiki, siis kõike muud antakse pealegi, on esimese laulu sõnad. Ja siis veel üks. Aga kui sa tahad palvetada kellegagi nende laulud ajal, siis taga on helesinise rinnasildiga inimesed, võid nende juurde minna kuskil foajees vaikselt, saate koos palvetada või siin servas, et oma mured ja palved Jumalale tuua.
Maailma vaarad kui enda
Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.